Michal Šimečka žiada odvolanie šéfa SIS Pavla Gašpara. V jeho počítači mal totiž vzniknúť dokument na jeho odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenoval za premiéra Michela Barniera. Pápež František a veľký imám v indonéskej Džakarte podpísali deklaráciu o podporovaní pokoja a dialógu.
Počúvate Infolumen.
Zo štúdia pozdravujú Peter Reguli a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady za Smer a SNS podali dnes návrh na odvolanie šéfa Progresívneho Slovenska Michala Šimečku z funkcie podpredsedu parlamentu. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu by sa mala konať do 7 dní. Inicioval ho premiér Robert Fico. Šimečkovi vyčíta prepojenie nadácií, ktoré získali peniaze od štátu na jeho rodinných príslušníkov. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar hovorí aj o podozreniach z nezákonného postupu pri ovplyvňovaní procesu prideľovania štátnych dotácií a odvoláva sa na audit, ktorý prezentovalo Ministerstvo spravodlivosti.
Čo sa týka tretieho dôvodu v súvislosti s čerpaním týchto dotácií a s ochranou tohto systému, na ktorý sa niektoré združenia, ktoré sú pôsobnosti alebo osoby v nich sú v priamom príbuzenskom pomere s Michalom Šimečkom, zneužíva ako predseda opozičnej politickej strany Progresívne Slovensko ústavné demokratické práva, aby tento systém dotácií svojim blízkym ochránil. V tomto zmysle ide najmä o verejné zhromaždenia, ktoré organizoval na podporu odvolávania ministerky kultúry pani Šimkovičovej a ministra spravodlivosti pána Suska.
Líder opozičného Progresívneho Slovenska Michal Šimečka vníma návrh na jeho odvolanie z funkcie podpredsedu Národnej rady ako pomstu za dobrú opozičnú prácu. Kritiku voči svojej osobe a čerpaniu dotácií organizáciami prepojenými na jeho blízkych odmietol. Tvrdí, že na jeho odvolanie tlačí premiér Robert Fico.
Lebo to si Robert Fico asi nepamätá, že niekedy mal takto silnú opozíciu, ktorá rastie, dobieha v prieskumoch verejnej mienky a zároveň je schopná zorganizovať protestné zhromaždenie, na ktoré príde uprostred leta 18 tisíc ľudí. A on sa cez to nevie preniesť, lebo už je z neho iba zatrpknutý, pomstichtivý, unavený človek, ktorý nechce vládnuť, už iba rieši svoju pomstu. A preto tlačí na moje odvolanie z postu podpredsedu Národnej rady.
Michal Šimečka navyše hovorí, že autorom dokumentu k jeho odvolaniu z postu podpredsedu parlamentu je Pavol Gašpar, šéf SIS. Ukazujú to podľa neho vlastnosti dokumentu, čo považuje za absolútny škandál a dôvod na okamžité odvolanie Pavla Gašpara. Časť kultúrnej obce dnes vstúpila do štrajkovej pohotovosti. Členovia novovytvoreného výboru kultúrneho štrajku svoj krok vysvetlili reakciou na zhoršujúce sa podmienky v kultúre vplyvom politicko-mocenských zásahov zo strany Ministerstva kultúry pod vedením Martiny Šimkovičovej, hovorí členka výboru z platformy Otvorená kultúra Katarína Mišíková.
Ohlasujeme, že dnešným dňom vstupujeme do štrajkovej pohotovosti. Začíname tým prvú fázu kultúrneho štrajku. Súčasne deklarujeme pripravenosť podporiť a organizovať vstup do ústavného štrajku všade tam, kde sa bude stupňovať porušovanie hospodárskych a sociálnych práv pracujúcich v kultúre.
Ministerstvo kultúry berie štrajkovú pohotovosť časti kultúrnej obce na vedomie, rešpektuje pritom právo dané ústavou. Dodalo, že by bolo vhodné, aby štrajkujúca časť kultúrnej obce rešpektovala fakt, že vedenie ministerstva vzišlo z demokratických volieb a plní programové vyhlásenie vlády.
Krátko z domova.
Voľba predsedu parlamentu na septembrovej schôdzi nebude, povedal to poslanec SNS Rudolf Huliak. Podľa jeho slov sa na tom dohodli na koaličnej rade. Strana SAS bude na post predsedničky osobitného kontrolného výboru Národnej rady na kontrolu činnosti SIS opätovne presadzovať svoju podpredsedničku Máriu Kolíkovú. Tibor Gašpar zo Smeru reagoval, že šéf výboru musí byť opozičný poslanec, Kolíková je však neprípustná. Koalícia ju v parlamente z tohto postu odvolala pre údajné pochybenia v júni. Kolíková obvinenia odmieta. Stála predstaviteľka Slovenska pri Európskej únii v Bruseli Petra Vargová končí vo funkcii. Minister Juraj Blanáriu nahradil Jurajom Nociarom, ktorý doteraz pôsobil ako riaditeľ kabinetu Maroša Šefčoviča. Aj dnes dostalo výhražný mail približne 270 slovenských škôl. Informuje o tom polícia s tým, že obsah správy je takmer totožný s tým, ktoré školy dostali včera a v utorok. Na prípade pracuje spolu s českou políciou, ktorá potvrdila, že výhražky tam dostalo takmer 500 škôl. Šéfovi úradu vlády Jurajovi Gedrovi sa nepodarilo zbaviť obvinenia. Generálna prokuratúra zamietla sťažnosti obvinených v jeho prípade ako nedôvodné, informuje o tom denník N. Premiér Robert Fico navštívi po 115 dňoch od pokusu o atentát na jeho osobu opäť Handlovú. Zúčastní sa otvorenia zrekonštruovaných priestorov školy, navštívi výrobný závod na chov sladkovodných rýb, ktorý zamestnáva bývalých baníkov. Zároveň sa stretne aj s primátorkou Handlovej Silviou Gruberovou na Mestskom úrade. Členovia ústavnoprávneho výboru Národnej rady dnes nerokovali o dôvodoch dovolania a rozhodnutia o prerušení výkonu trestu v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Na zasadnutí mimoriadneho výboru, ktorý iniciovala opozícia, totiž neschválili program. Minister spravodlivosti Boris Susko na ne neprišiel. Pred novinármi zopakoval, že dôvody svojho rozhodnutia už viackrát verejne vysvetlil. S mimoparlamentnou stranou Demokrati začína odnes spolupracovať poslanec Národnej rady Ľubomír Galko. Vystúpil zároveň z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU. V parlamente chce presadzovať expertízu demokratov, do strany zatiaľ nevstupuje.
Podľa môjho názoru je strana Demokrati výrazne aktívnejšia než iné parlamentné opozičné strany. Práve preto chcem pomôcť túto aktivitu preniesť aj na pôdu parlamentu. Moja spolupráca s demokratmi bude mať praktickú formu predkladania návrhov zákonov, predkladania uznesení, návrhov na zvolávanie výborov, predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Budem rád, ak svojou trochou pomôžem dostať expertízu demokratov do parlamentu, pretože stredopráva strana odborníkov so skúsenými ľuďmi do parlamentu patrí.
Predseda demokratov Jaroslav Naď označil Ľubomíra Galka za skúseného politika, ktorý bol roky poslancom, pôsobil aj ako minister obrany a podpredseda SAS. Verí, že vďaka nemu bude hlas demokratov jasný a skúsený.
Áno, sme už viac ako dekádu aj osobní priatelia. Je medzi nami vzájomná bazálna dôvera. Prešli sme si mnohými situáciami a spája nás nielen priateľstvo, ale spája nás aj spoločný záujem za lepšie Slovensko. Za Slovensko bez korupcie. Za Slovensko spravodlivé. Za Slovensko, ktoré patrí na západ. A áno, aj Ľubo prešiel svoju životnú cestu, má svoje skúsenosti. A tiež sa poučil na svojich vlastných jazvách, lebo tak to je. A to je dobre.
Podľa predsedu poslaneckého klubu Slovensko za ľudí KU Michala Šípoša by bolo ale férové, ak by Ľubomír Galko svoj mandát posunul ďalšiemu v poradí na kandidátke hnutia.
Všetko okolo toho sú len podľa mňa také tanečky a nejaké hry. Informácia, že Jaroslav Naď ho oslovoval už od januára, potom sme sa dozvedeli, že jednoducho to už smerovali na ten september. Pán Galko nám to popieral, že to nie je pravda. No a finále bolo také, že nám včera SMS-ko oznámil, že odchádza z nášho klubu.
Z cirkvi.
Prvá etapa pápežovej 10-dňovej zahraničnej cesty na Ďaleký východ dnes mala svoj prvý vrchol v Indonézii. Svätý otec absolvoval medzináboženské stretnutie a na miestnom štadióne slávil svätú omšu pre indonéskych katolíkov. Jeho cestu sleduje Ľudovít Malík.
Indonézia je síce najväčšou muslimskou krajinou na svete, ale spolunažívanie náboženstiev je veľmi dobré. Presvedčil sa o tom aj apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, pre ktorého bola táto krajina prvou diplomatickou zastávkou mimo Európy.
Mal som možnosť navštíviť časť tejto veľkej krajiny s 270 miliónmi obyvateľov a čo ma zaujalo, bol práve aspekt indonéskej ústavy, ktorá uznáva a je založená na pančasile, čo znamená 5 základných princípov medzináboženského dialogu a rešpektovania náboženstiev.
Aj preto medzi dnešné vrcholy návštevy patrilo stretnutie s náboženskými predstaviteľmi pri Veľkej mešite a podpísanie spoločnej deklarácie. Pápež vo svojom príhovore otvoril viaceré témy, od izolovania extrémistov až po vzájomné chápanie náboženstiev do hĺbky.
Vždy sa pozerajte do hĺbky, pretože len tam môžete nájsť to, čo zjednocuje a prekonáva rozdiely. Nezabudneme na toto.
Vrcholom návštevy pápeža Františka v Indonézii ale bolo slávenie svätej omše na futbalovom štadióne Gelora Bung Karno. Prišlo na ňu okolo 60 000 veriacich. Svätý otec sa cítil ako doma a vo svojej homílii im ponúkol meditáciu nad osobným stretnutím s Ježišom, ktorého výsledkom sú dva postoje – počúvať slovo a žiť slovo. Prima ascoltare.
Najprv počúvať, pretože všetko pochádza z počúvania, z otvorenia sa jemu. Potom je však dôležité žiť prijaté slovo, aby sme neboli márnivými poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Aby sme neriskovali, že budeme počúvať len ušami bez toho, aby zrnko slova zostúpilo do srdca a zmenilo náš spôsob myslenia, cítenia a konania.
Na záver svätej omše sa svätému otcovi za návštevu krajiny poďakoval kardinál Ignác Hardiamodio, arcibiskup Jakarty. Táto liturgia bola poslednou verejnou udalosťou pápeža v Indonézii. Zajtra odlieta na Papuu Novú Gvineu.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský viedol prvé modlitbové stretnutie nad Svätým písmom spôsobom Lectio Divina v tomto školskom roku. Modlitbové stretnutie sa konalo v katedrále svätého Martina s názvom Boli ste bez nádeje a bez Boha na svete. Arcibiskup uvažoval nad biblickým úryvkom z listu Efezanom. Viac príspevku Borisa Kolára.
V tomto školskom roku začal už 18. ročník modlitbových stretnutí nad Svätým písmom spôsobom Lectio Divina. Téma tohto ročníka má názov Piť s prameňou nádeje v jubilejnom roku. Inšpiráciu k téme približuje Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita.
Tému Piť s prameňou nádeje som vybral na podnet svätého otca Františka, keď on vyhlásil jubilejný rok 2025, ktorý má byť rokom nádeje. Tak sa mi zdalo primerané, aby sme vlastne nasledovali tento podnet svätého otca aj my a vybrali si texty zo svätého písma a nad nimi rozmýšľali a sa s nimi, s ich pomocou modlili.
Biblické texty venované jubilejnému roku sú základom pre 10 modlitbových stretnutí, ktoré sa konajú v katedrále svätého Martina od septembra do júna 2025, prevažne v prvú stredu v mesiaci o 19. hodine. Téma nádeje je prítomná vo všetkých modlitbových stretnutiach, ktoré sa budú konať v tomto školskom roku. Podľa slov arcibiskupa Zvolenského je téma nádeje aktuálna vždy, nakoľko máme veľký deficit nádeje.
Tak ako už aj predošlý svätý otec Benedikt hovoril, že čím viacej strácame zmysel pre Boha, tým aj nemáme nádej, lebo náš život nevieme zachrániť našimi silami. Hoci najprv si to myslíme, že vieme ho zachrániť. No ale potom, keď sa nám to nedarí, tak upadáme vlastne do zhrozenia nad vlastnou, môžeme povedať, aj krutosťou a neschopnosťou žiť pokoji. No, chýba nám naozaj nádej, ktorá pochádza od Boha, takže je to pre túto dobu vždy teda aktuálna téma.
Ďalšie modlitbové stretnutie sa uskutoční 2. októbra na tému Kreskanská zmena spoločenských štruktúr. Audiozáznamy po jednotlivých modlitbových stretnutiach je možné nájsť na internetovej stránke Bratislavskej arcidiecézy.
V reholnom dome sestier Vincentiek v Nitre po 13 rokoch ožil príbeh Jana Havlíka. Prostredníctvom putovnej výstavy, ktorej autorkou je Helena Sláviková, sa možno zoznámiť s celým životom len prednedávnom blahorečeného mladého muža. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Jan Havlík sa už počas gymnáziálnych štúdií rozhodol pre kňazské povolanie, avšak plány mu zmarila začínajúca komunistická moc, ktorá zatvorila všetky inštitúcie zasveteného života. Neskôr odmietol možnosť i študovať teológiu do bratislavského seminára, pretože ten bol pod správou komunistickej strany Československej. Myšlienky na kňazstvo sa nevzdával, preto začal študovať teológiu tajne. Hovorí sestra Mariana Bucková, dcéra kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul.
Tu v Nitre on mal svoju tetu, ktorá bola naša sestra Vincentka, a ona mu pomohla nájsť privát. A tam sa títo chlapci, šiesti, presťahovali na ten privát, našli si zamestnanie a študovali súkromne popri zamestnaní po skončení pracovnej doby.
EŠTB ich za toto konanie zatkla a odsúdili ho na prácu v jachymovských uránových baniach, kde strávil 10 rokov. Za evangelizáciu medzi väzňami mu trest o 1 rok predlžili. Opäť hovorí sestra Mariana Bucková.
Už ten ďalší trest potom odpikával v tých ruzinských samotkách. Nám bolo to psychické týranie veľmi, veľmi ťažké.
So značne podlomeným zdravím po 3 rokoch na slobode Jan Havlík zomiera. Najrôznejšie záznamy o živote Jana Havlíka sa možno dozvedieť práve z putovnej výstavy v Nitre, ktorá pozostáva zo 16 panelov.
Sú tu aj zábery z výpovedí alebo zo zápisníc, ktoré sme našli v archíve, ktoré sa týkajú takých výrokov, ktoré popisovali, že prečo ho odsudzujú. Napríklad mňa tam veľmi, veľmi zaujalo, že sa tam Jan Havlík menuje ako ten, ktorý stále pôsobí medzi tými väzňami a stále evangelizuje a že teda je nenapraviteľný.
Podľa jej slov je Jan Havlík veľkým vzorom a príkladom vo vytrvalosti, nezlomnosti či presvedčenia vo viere.
Rusi chcú zlomiť ducha národa a preto brutálne ostreľujú domy a školy, povedal to metropolita Lvova pre Vatikánsky rozhlas po rannom útoku na mesto. V dôsledku ostreľovania zomrelo 7 ľudí vrátane 3 detí. Zranených je viac ako 50 ľudí. Metropolita prišiel na miesto tragédie, kde videl vydesených ľudí. Rozhovorom s nimi sa ich snažil posilniť, povzbudiť a priniesť im nádej a tiež ich ubezpečiť, že ich v tejto ťažkej situácii podporia. Pripomenul, že vojna trvá už veľmi dlho a v spoločnosti panuje veľká únava a depresia. Nikaragua deportovala z krajiny skupinu zahraničných kňazov a reholníčok. Režim prezidenta Daniela Ortegu si zároveň predvolal na 2 stretnutia duchovných a reholníkov z celej krajiny a premietol im indokrinačné video o prezidentskom páre. Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk vyzval na naliehavú zmenu postupu vlády.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský parlament na návrh prezidenta Volodymyra Zelenského dnes menoval ako nástupcu odchádzajúceho ministra zahraničných vecí Dmitra Kulebu, jeho prvého námestníka Andrija Sibihu. Kuleba rezignoval uprostred rozsiahlých zmien vo vláde. Počas dneška by mali byť zverejnené mená ďalších nových ministrov. Obmena kabinetu pokračuje v situácii, keď je napadnutá krajina pod tlakom každodenných ruských vzdušných úderov a zároveň čelí pozemnej ofenzíve v Doneckej oblasti. Informuje Iveta Kureková.
Dmitro Kuleba podal včera demisiu, ktorú o deň neskôr poslanci prijali. O jeho odchode sa špekulovalo už v minulom roku. Andrija Sibihu na post ministra zahraničných vecí navrhol poslanecký klub vládnej strany Sluha ľudu. Doteraz pôsobil ako Kulebov prvý námestník. Právnik a kariérny diplomat bol v rokoch 1998 až 2002 tajomníkom na ukrajinskom veľvyslanectve v Poľsku, potom veľvyslancom v Turecku. V máji 2021 bol menovaný za zástupcu vedúceho kancelárie prezidenta Ukrajiny Andrija Jermaka. V úrade mal na starosti zahraničnú politiku a rozvoj strategického partnerstva a často sa vyjadroval pre médiá. V júni 2022 sa napríklad osobne zúčastnil slávnostného podpisu žiadosti o prijatie Ukrajiny do Európskej únie prezidentom Volodymyrom Zelenským. Ukrajinský parlament už včera schválil demisie viacerých ministeriek a ministrov, s niektorými zmenami vo vláde však nesúhlasil. Prezident Volodymyr Zelenský vysvetľuje obmenu kabinetu potrebou novej energie pre ťažkou zimou, ktorá krajinu čaká. V útorok podali demisiu ministri strategického priemyslu, spravodlivosti a ochrany životného prostredia. Žiadosť o odvolanie podali aj podpredsedníčka vlády pre európsku a euroatlantickú integráciu Olha Stefanišinová a ďalšia vicepremiérka Irina Vereščuková, ktorej demisiu poslanci ako jedinú najprv neprijali, následne ale stanovisko zmenili. Jej ministerstvo pre reintegráciu okupovaných území zanikne a jeho agenda prejde na ministerstvo pre miestny rozvoj, ktorého šéfom bude menovaný Oleksij Kuleba, doterajší zástupca šéfa prezidentskej kancelárie.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes vymenoval za premiéra bývalého ministra zahraničia a niekdajšieho brexitového vyjednávača Európskej únie Michela Barniera. Francúzsko čakalo na novú vládu 2 mesiace od predčasných parlamentných volieb. Líderka krajine pravicového národného združenia Marie Le Penová už reagovala, že jej strana nebude súčasťou novej vlády. Podľa nej musí nový premiér počas svojho mandátu zohľadniť obavy občanov z prisťahovalectva. Barniera podľa bezprostredných reakcií odmieta aj krajná ľavica, ktorá hovorí o ukradnutých voľbách. Pokračuje Kristýna Hatarová.
O Michelovi Barnierovi z pravicovej strany Republikáni ako o možnom kandidátovi na premiéra sa začalo špekulovať až tento týždeň. 73-ročný Barnier viedol v roku 2016 až 2021 rokovania Európskej únie s Veľkou Britániou o jej odchode z bloku. Predtým tento konzervatívny politik zastával funkcie v rôznych francúzskych vládach a bol aj eurokomisárom. Teraz bude mať pred sebou úlohu pokúsiť sa presadiť reformy a rozpočet na rok 2025 v parlamente. A to v čase, keď je Francúzsko pod tlakom Európskej komisie a dlhopisových trhov, aby znížilo svoj deficit. Macron v posledných týždňoch zvažoval množstvo potenciálnych premiérov. Žiadny z nich však nezohnal dostatočnú podporu, ktorá by zaručila stabilnú vládu. A podľa Reuters neexistuje žiadna záruka, že sa Barnierovmu kabinetu podarí v parlamente presadiť reformy. Macronov risk s vypísaním predčasných parlamentných volieb v júni nevyšiel. Jeho centristická koalícia stratila desiatky kresiel a žiadna strana nezískala absolútnu väčšinu. Ľavicová koalícia Nový ľudový front sa dostal na prvé miesto. Druhý skončili Macronovi centristi a tretí krajine pravicové národné združenie Marine Le Penovej a Jordana Bardelu. Hľadanie premiéra bolo pátraním po osobnosti, ktorá by proti sebe nemala väčšinu v parlamente. Vo francúzskom systéme vlády nežiadajú parlament o dôveru. Väčšina poslancov však môže kabinet odvolať. Bardela po vymenovaní Barniera avizoval, že ho jeho strana bude súdiť až podľa otváracieho prejavu. Predstaviteľ krajnej ľavice Jean-Luc Mélenchon hovoril o ukradnutých voľbách, kedy bol premiérom menovaný radový člen strany, ktorá skončila vo voľbách posledná. Predstavitelia Macronovej strany sa nechali počuť, že nebudú automaticky proti, ale ich súhlas tiež nie je vopred daný.
Krátko zo sveta.
Palestínske radikálne hnutie Hamas dnes uviedlo, že nové návrhy na prímerie v pásme Gazy netreba. Nastal však čas vyvinúť tlak na Izrael. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu už včera pár hodín po zverejnení vyhlásenia Hamasu vyhlásil, že palestínske hnutie odmietlo všetky časti návrhu na prímerie v pásme Gazy, ktoré by umožnilo prepustenie izraelských rukojemníkov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský sa zajtra na vojenskej leteckej základni Ramstein v Nemecku zúčastní na zasadnutí skupiny krajín, ktoré Kievu dodávajú zbrane. Napísal o tom časopis Spiegel. Zelenský bude na stretnutí kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny pravdepodobne žiadať od ministrov obrany väčšie dodávky zbraní, konkrétne striel dlhého doletu a viac protivzdušnej obrany. Jeden muž zahynul a dvaja ďalší utrpeli v noci zranenia pri streľbe v nemeckej metropole Berlín. Motív streľby nie je jasný. Záchranné zložky však na neho reagovali rozsiahlou operáciou. Na mieste činu sa záchranárom nepodarilo oživiť 42-ročného muža a cestou do nemocnice ho vyhlásili za mŕtvého. Podľa agentúry DPA muža zastrelili z auta neznámi útočníci. Desiatky afrických lídrov sa zišli v Pekingu na africko-čínsky summit, ktorý dnes otvoril čínsky prezident Xi Jinping. Vo svojom prejave navrhol, aby africké štáty svoje diplomatické styky s Čínou povýšili na strategickú úroveň. Peking od Afriky očakáva, že bude jej kľúčovým spojencom pri potlačovaní globálneho poriadku pod vedením USA. Severná Kórea dnes vypustila smerom k územiu Južnej Kórei ďalšie balóny s odpadkami. Podľa agentúry AP od včera večera do skorého rána KLDR vyslala približne 420 balónov. Asi 20 z nich bolo už objavených v Soule a v nedalekej provincii. Balóny, ktoré medzičasom pristáli, priniesli odpad ako papier či plastové fľaše, ale neobsahovali žiadne nebezpečné materiály. Slovenskú futbalovú reprezentáciu dnes čaká úvodný duel Ligy národov proti Estónsku. Tréner Francesco Calzona hovoril pred zápasom o pokore a potrebe hrať ako tím. Slováci budú v pozícii favorita, do ktorého ich posúva aj nedávne vystúpenie na majstrovstvách Európy v Nemecku, na ktorých boli blízko k postupu cez Anglicko do štvrťfinále. Calzona pred duelom v Taline upozornil na napredovanie domáceho mužstva, proti ktorému bude vyžadovať 100% výkon. Z pôvodne nominovaných vypadli pre problémy s kolenami Ivan Šranc aj Juraj Kucka, ktorý bude duel sledovať priamo v Taline a možno zasiahne do nedeľnejšieho zápasu s Azerbajdžanom v Košiciach.
Mám tak za 2 týždne, za 3 problém s kolenom, že mi opuchalo z ničo nič. Postupil som všetké vyšetrenia, ale všetko je tam čisté, takže je to trošku taká nejaká záhada, že prečo, tak aj preto po dohode s trénerom vlastne ma tento zápas bude šetriť, pretože som tam dostal injekciu do toho, aby to teda zabralo a mal to nejaký význam, aby som to znova nezaťažoval hneď po tej injekcii.
Slovenský futbalový brankár Tomáš Frifalt si vyskúša prvý zahraničný angažmán. Člen reprezentačnej 21-tky si vyslúžil výbornými výkonmi v drese MFK Ružomberok prestup do klubu Bohemians Praha, ktorý pôsobí v najvyššej českej súťaži. Slovenskí futbaloví reprezentanti do 18 rokov vstúpili do turnaja Václava Ježka remízou s tureckými rovesníkmi 1-1. Vo včerajšom zápase prehrávali až do 87. minúty, keď sa presadil stredopolian Nathan Udvaros. V českom meste Hustopeče sa Slováci zajtra stretnú s Walesom a v nedeľu si zmerajú sily z USA. Talianský tenista Jannik Sinner potvrdil pozíciu favorita a postúpil do semifinále dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. Najvyššie nasadený hráč vo štvrťfinále zdolal Peťku Pavúka a šampióna z roku 2021 Rusa Danila Medvedeva 6-2, 1-6, 6-1, 6-4. Jeho súperom v boji o finále bude Brit Jack Draper, ktorý zvíťazil v pozícii 25. nasadeného hráča nad turnajovou desiatkou Alexom de Minurom z Austrálie 6-3, 7-5 a 6-2. Americká tenistka Jessica Pegulová si prvýkrát v kariére zahra semifinále Grand Slamového turnaja. Šiesta najvyššie nasadená hráčka vyradila vo štvrťfinále US Open svetovú i turnajovú jednotku Poľku Igu Švjontekovú 6-2, 6-4. V boji o finále si zmeria sily s Karolínou Muchovou z Českej republiky, ktorá zvíťazila nad 22-kou Pavúka Brazílčankou Beatriz Hadadovou Majovou 6-1, 6-4. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Eliška Mintálová nebude štartovať na záverečných podujatiach Svetového pohára v tejto sezóne. Oznámila to na svojom profile na Facebooku. Dôvodom je zlá atmosféra, ktorá na ňu doľahla po kritike za výkony na olympiáde v Paríži. Tímový líder slovenských vodných slalomárov Martin Stanovský podrobil po skončení olympiády kritike viacerých reprezentantov. Odniesla si to najmä Mintálová.
Počasie.
Netradične teplé počasie už má síce svoj vrchol za sebou, podľa Petra Jurčoviča však letné dni budú pokračovať.
Rátame s tým, že zajtra by malo byť, môžem povedať, že trošku krajšie, s tým, že nebude ani toľko oblačnosti od východu. A ešte je tu aj oblačnosť niekde v Alpskej oblasti, ktorá tiež je tak dosť blízko nad Rakúskom a že by mohlo byť cez deň sem tam aj trošku viac, taká zväčšená oblačnosť, ale zatiaľ s nejakými búrkami, prehánkami ani veľmi nerátam, no ojedinele možno. Ale teploty nám pomaly ustupujú, už to žiadnych 35-36 nebude, tak zajtra predpokladám, že tak do 32 a na severe ešte 25 by malo byť taký akože letný deň.
Po rozprávke na dobrú noc o 20. hodine si budete môcť vypočuť reláciu História a my o minulosti Bratislavského generálneho seminára. No a o 21. bude pripravené aj 30. tohtoročné vydanie Gospel Parády s Dianou Rauchovou. Zo spravodajského štúdia príjemný večer s Rádiom Lumen želajú Peter Regulia, Julia Kavecká. Do počutia.